Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Suntem în a doua oră a serviciului de noapte, ediția miercuri spre joi, și pentru început mergem alături de românii din Italia. Ajungem în Milano și îi spun seară bună lui Alin Stănescu.
Bună seara, bună seara, vă salut din Milano. Într-adevăr, săptămâna asta este o săptămână de foc. Practic, în perioada asta ne-am stabilizat undeva unde morții sunt foarte mulți. Epidemia sperăm să scadă în curând, pentru că cifrele sunt înspăimântătoare. Eu sper să nu se repete același scenariu și în România. Poate că totuși nu s-a ajuns acolo la un nivel atât de mare de persoane infectate. Mă gândesc totuși, sper să nu se repete scenariul de aici. Ceea ce este îmbucurător aici este faptul că persoanele care ajuns în terapie intensivă a fost mult mai mic decât cel de obicei. Deci asta este un fapt îmbucurător, pentru că de acolo vin morții, de la terapie intensivă. Eu lucrez și într-un spital și vorbesc și cu medici, cu infirmieri, cu asistenții medicali. Noi gândim că asta este săptămâna de foc, săptămâna asta și următoarea. Următoarea săptămână trebuie să vadă totuși rezultatele, să înceapă să scadă, să nu mai fie atât de mulți, să se ușureze situația, iar apoi încet, încet să intre în normalitate. Vedem în cât timp, într-o lună, în două, în cât o fi nevoie. Ceea ce îmi doresc eu, ca românii să înțeleagă pericolul care este, care există, pentru că am văzut situația
de la Suceava, unde practic morți
au fost descoperiți după ce au fost morți de coronavirus,
care
este un fapt extrem de grav. Trebuie multă atenție acum, extrem de multă atenție. Trebuie să fim maniacali în a sta în casă, în a reduce contactele la minim, înspre zero, dacă este posibil.
Cum arată Milano acum?
Eu am observat o chestiune fantastică, ceva de incredibil. Nu am mai văzut niciun copil. Deci eu de două săptămâni de zile, aproximativ, nu am mai văzut un copil în Milano acesta. N-am văzut un copil. Deci, practic, niciun copil nu există să mai vezi pe străzile din Milano. Și eu merg la lucru cu bicicleta, pentru că prefer să fiu cât mai singur, să nu am contact cu nimeni altcineva. Nu am văzut un copil în două săptămâni. Nu-ți vine să crezi așa ceva. E bine. Asta e bine, pentru că vor să se protejeze. Aici chiar le-a intrat în conștiință că trebuie să stea ascunși, practic. E singura modalitate de a lupta cu acest virus.
Să le spunem celor ce poate nu știu, tu lucrezi la bucătăria spitalului, deci presupun că sunt mult mai puțini cei ce mănâncă.
Sunt mult, mult mai puțin. S-a redus la jumătate, în primul rând, pentru că medicii și asistenții medicali nu mai coboară să mănânce la cantina spitalului, pentru că le este teamă. S-a redus la o treime, practic, numărul lor. Deși numărul medicilor și asistenților medicali s-a mărit foarte mult, pentru că secțiile spitalului s-au transformat în secții de coronavirus. Deci, practic, 80% din spital este de coronavirus. Dar nu vin să mănânce la cantine, pentru că le este teamă de contaminare.
Și din zona cea mai roșie, ce vești ai? Ai cunoștințe, prieteni din comunitatea românilor? Ce ai mai aflat de acolo?
Da, am contacte cu mai mulți români de aici, din nordul Italiei. Cele mai greu încercate zone sunt cei din zona Brescia și Bergamo. La ei este dezastru, e nenorocire totală. Foarte mulți pacienți de acolo sunt transferați în alte regiuni ale Italiei, pentru că nu mai fac față. În același timp sunt mulți transferați în Germania pentru a fi tratați.
S-a aflat acest lucru în Italia, pentru că a fost o propagandă extrem de periculoasă, care venea și spunea că Uniunea Europeană a părăsit Italia, va părăsi și alte țări, și fiecare va fi pe cont propriu, și sigur se făcea apologia unui eventual regim dictatorial care ar fi o mână forte ce rezolvă lucrurile. Încep oamenii să afle că această solidaritate există cu adevărat?
Da, aceste voci contra Uniunii Europene erau în special ale liderului naționalist de aici, Salvini.
Corect.
Salvini, da, care are ca obiectiv scoaterea Italiei din Uniunea Europeană, care a fost dovedit că a primit banii de la ruși ca să-și facă campanie electorală. Deci sunt clare legăturile lui, are proces pentru aceste lucruri. presa italiană a început să dea vești despre ajutoarele pe care le trimite celelalte state europene, Germania, Luxemburg, ajută Italia.
Ne auzim și săptămâna viitoare, să dea Domnul cel puțin la fel de bine ca acum și poate cu un strop de lumină,
da,
în suflet.
Doamne ajută și stați în casă. Stați în casă, dragi români, stați în casă pentru că va trece și asta. La revedere, o seară bună.
Așa, iată-ne și în zona Veneto spre Padova, vorbim cu doamna Ioana Moisescu și în această săptămână. Cu drag, doamnă, sper că sunteți bine.
Da, eu sunt bine până acum. Eu mereu răspund așa când sunt întrebată. Până acum sunt bine, pentru că...
Nu știm ce se întâmplă, da? Mare-i Dumnezeu, sigur că da.
Da.
Cum arată situația în zona dumneavoastră și ce speranțe de mai bine aveți?
În zona în care sunt eu, efectiv, situația este sub control. Cazurile de infecție numeric sunt destul de mici față de zona Lombardia-Bergamo, însă acolo lucrurile par a se calma, pare să se încetinească și ritmul și puterea acestui virus. Însă rămâne lumea sub alertă, sub restricție și așteptăm să avem vești din ce în ce mai bune.
Cum s-ar explica, stimată doamnă, faptul că sunteți totuși foarte aproape de cea mai dură zonă și totuși e relativ liniște la dumneavoastră? Ce explicații ați avea?
Explicația mea este aceasta. Acolo este o zonă puternic industrializată, iar la începutul declanșării pandemiei, nu a fost oprită circulația în mijloacele de transport în comun, fapt care, după mine, a dus la îmbolnăviri așa de multe, nepermis de multe. După aceea, un alt factor ar fi putut fi acela că oamenii nu au înțeles de la început utilitatea rămânerii în casă. Foarte greu oamenii au înțeles. Iar în zonele în care lucrurile au stat mai simplu, mai puține îmbolnăviri, mai puține spitalizări și numeric, densitatea, ca și densitatea în localitățile respective, cred că a influențat acest lucru. La mine aici, în zona mea, Padova, am fost să cumpăr alcool, de exemplu, alcool sanitar, și nu mi s-a permis mai mult de două. Două ți ajung într-o săptămână și tu poți să ieși în fiecare săptămână la cumpărături. Fiecare are voie să ia o dată pe săptămână la cumpărături. Asta înseamnă atenție sporită când mergi să-ți cumperi tot ce trebuie. Într-adevăr, s-a restricționat la anumite produse de igienă. Atât la produse de igienă, nu și la produse alimentare.
Celebra hârtie igienică la dumneavoastră, cum e? Cu probleme?
Nu. Din contră, am văzut că se cumpără foarte mult prăsoape de bucătărie de hârtie, da. Acelea, da. Pentru că oamenii, când sunt mai mulți în casă, să folosească această hârtie în loc de prosopul comun. Nu poți să pui 10 prosoape pentru fiecare în parte. Cu prosopul acela de hârtie îți ștergi mâinile și pui la coș.
În comunitate s-a încercat un pic de solidaritate?
Oamenii se implică începând cu donații și ajungând până a ajuta oameni care au rămas fără locuri de muncă și nu au un adăpost spre a-i repatria, solicitând ambasadele, consulatele și tot ce ține de organizarea de transport și repatriere. Da, oamenii de aici, diaspora, se implică foarte mult și înțeleg gravitatea, înțeleg că trebuie să sprijine compatrioții în dificultate.
Stimată doamnă, slavă Domnului, ne-am auzit sănătoși și săptămâna asta. Facem un fel de jurnal așa, o legătură între români prin Radio România Actualități,
da,
un jurnal.
Da, podul acesta de schimb de informații. Eu sper ca noi să fim altfel.
Dacă după toată tragedia asta vom rămâne mai apropiați unii de alții, apoi deja o să fie un câștig imens.
Relația noastră să fie altfel. Nu numai cu rudele, dar și cu prietenii și, în general, cu concetățenii.
Să dea Dumnezeu! Ne pregătim de Sfânta Sărbătoare a Paștelui și la catolici și la ortodox și sperăm să iasă soarele și pe, nu mai putem spune pe strada noastră, pe pământul nostru.
Da, să răsară soarele pe pământul nostru, în inima noastră, în sufletul nostru, în mințile noastre, să ne încălzească orgoliile, să le mai topească un pic. în așa fel încât noi să ne înțelegem mai bine și să transformăm România într-o țară model. Bună seara tuturor!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Nadi Danila Popescu, sărut mâna, mergem în Torino. Voi parcă sunteți un pic mai la limită față de epicentru.
Bună seara și bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală. Iată deja...
Sărut mâna, da. E tradițională. În primul rând sper că sunteți bine, așa ne-am despărțit săptămâna trecută. Măcar să nu fie mai rău ca săptămâna aia. Cum e?
Nu este mai rău, dar nici nu este mai bine, am putea spune, pentru că numărul de persoane decedate este unul mare și în această zi continuăm să urmărim în fiecare zi la ora 6 după amiază anunțul autorităților, cifrele, da, bineînțeles, și nu sunt tocmai pozitive în ceea ce privește numărul decedaților, dar în schimb avem o speranță în plus pentru că sunt mai puține persoane în terapie intensivă și un pic mai puține persoane infectate. Deci să sperăm că suntem pe calea cea bună și că cu un pic de răbdare, poate peste câteva săptămâni, vom putea spune că vedem luminița de la capătul tunelului.
Corect. Cum a arătat săptămâna asta viața voastră? Vreo schimbare sau... la fel.
Din punctul ăsta de vedere, viața noastră a continuat tot așa. Noi am rămas în casă, în ceea ce mă privește personal. În schimb, o altă chestie pe care am urmărit-o de aproape au fost cererile de ajutor ale românilor noștri care doresc să se întoarcă în România. Foarte multe persoane. Am rămas impresionată de numărul de români care au rămas fără nicio situație, fără niciun loc de muncă, fără pur și simplu...
Un acoperiș deasupra capului.
Un acoperiș deasupra capului, așa este. De-abia acum am reușit să înțeleg pe deplin cât este de fragilă comunitatea noastră românească de aici, diaspora românească, pentru că foarte multe persoane, așa încercând să înțeleg ce se întâmplă, foarte multe persoane au lucrat fără documente, fără condiții legale și au rămas de pe o zi pe alta fără niciun fel de acoperire. Foarte multe cereri de ajutor, mai ales pe grupul pe care îl cunoașteți și dumneavoastră, pe grupul voluntar în Europa, români care vor să se întoarcă acasă, dar nu numai acolo, chiar și aici în Torino, ceea ce citesc, foarte multe persoane vor, nu că vor, trebuie, pentru că nu au efectiv ce să facă și din acest punct de vedere chiar aș vrea să menționez sprijinul Consulatului General al României la Torino. S-au mobilizat într-un mod exemplar, aș putea spune. Chiar ne-a sunat zilele acestea un prieten de familie și ne-a spus că va pleca în România pentru că probabil se va organiza un zbor de repatriere. Din păcate, în acest moment nu mai există niciun zbor și nu mai avea practic unde să stea soția și copiii în România, iar el aici a rămas fără muncă, deci un caz personal pe care îl cunosc, căuta voia neapărat să se întoarcă. În acest moment nu este posibil, dar consulatul, prin intermediul relațiilor pe care le au, bineînțeles, i-au oferit, i-au găsit o casă undeva unde poate să stea până trece această urgență, fără să plătească nimic. Deci mi s-a părut extraordinară chestia asta. Pentru mine, bineînțeles că rolul lor se extinde mult, mult peste, dar faptul că au reușit să ajute o persoană, o singură persoană, deja este foarte important.
Pe de altă parte, la nivel personal, cum arată viața unei mămici care trebuie să țină în frâu doi copiluți plini de energie?
Foarte grea. Deci chiar urmăream pe rețelele de socializare niște apeluri ale părinților care cer guvernului să dea voie copiilor o oră pe zi, măcar să-i ducem în parc sau să iasă undeva afară, să avem voie să ieșim. E foarte greu.
Voi stați la bloc, n-aveți nicio mică curticică,
avem
nimic?
Avem o mică curte de 3 metri pătrați, unde ies. Într-adevăr, i-am lăsat zilele astea să iasă cât a fost soare, pentru că, efectiv, e foarte greu. E foarte greu să-i ții după 5 săptămâni, să-i ții în casă. Copiii încearcă să înțeleagă, dar, de fapt, sunt totuși copii și au nevoie. I-am lăsat cât a fost soare la noi, a și plouat ieri și azi dimineață, dar zilele trecute i-am lăsat să iasă și măcar să se așa întins o pătură pe ciment și s-au jucat cu jucării. Ceea ce făceau în casă, au făcut afară, dar măcar au luat un pic de soare. Am rezistat 5 săptămâni, cred că putem să mai rezistăm, o să facem un efort, o să facem în așa fel încât să găsim jocuri, jucării și de toate cele ca să le ținem mințile ocupate, dar în curte, în schimb, 20 de minute dacă e să ia, să vadă lumina soarelui și să stea un pic la aer curat, cred că le prinde și lor bine. Noi aerisim în casă, dar nu este același lucru. Locuim într-un apartament de 60 de metri pătrați, că suntem toți, e o locuință mică.
Da, soțul cum se descurcă cu serviciul? Mi-ai spus că e destul de periculos, totuși fiind o spălătorie care lucrează parțial și cu lenjerie venită din spital.
Da, este într-adevăr pericol. Soțul meu e convins că ei au dezvoltat toți anticorpii posibili, pentru că a zis, dacă niciunul până acum nu s-a îmbolnăvit, înseamnă că suntem bine. Le-au cerut firma, le-a cerut să rămână la muncă, pentru că e nevoie. Au apelat la agenții de muncă, la aceste agenții interinale, pentru că nu au personal. Trebuie să facă față. Așa cum citeam zilele trecute că a fost o cerere de medici și de asistente medicale voluntare, un număr de 500 de persoane și la apel au răspuns 8.000. Așa și în toate sectoarele unde chiar este nevoie, ei trebuie să meargă. Protejat, bineînțeles, dar trebuie să o facă, pentru că e nevoie. Acesta este, într-un fel sau altul, sacrificiul pe care trebuie să-l facem și dacă ne oprim toți, efectiv, 100%, cum am putea să continuăm?
Așa este. Nadi, ce să spun, tot binele din lume pentru voi și care e despărțirea deja obișnuită? Să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare!
Să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare cu vești bune și multă sănătate celor de acasă și curaj, foarte mult curaj. Doamne ajută, stați acasă! Vă mulțumesc din suflet!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Mergem acum spre cea de-a doua cel mai greu încercată zonă a Europei. Ba, din păcate, unii spun că s-ar putea să ia locul Italiei, este vorba de Spania, și de punctul cel mai roșu, cel mai încins din Spania, este vorba de Madrid. Sărumâna Oana Duma.
Bună seara.
Cum e?
Din păcate, eu cred că proporțional vorbind deja suntem în punctul cel mai negru în toată situația asta. Da, sunt multe cazuri pe zi. Se pare doar că încurajator e faptul că procentul nu mai e de 20% de cazuri noi pe zi, ci a scăzut undeva la 10% în ultimele zile, în ultima zi, ceea ce e o diferență notabilă, dar asta vine după 3 săptămâni de stat închiși în casă.
Spuneai că la un moment dat acea întâlnire de 8 martie a fost catastrofală, un potențial punct de plecare al tragediei la voi în Madrid.
Da, la urma urmei, vreau să zic că oricare dintre...
Asta vreau să te întreb, au mai apărut teorii în ultima vreme?
Manifestarea aceea din 9 martie, unde, bineînțeles, în fiecare an se adună foarte mulți oameni. Era suficient să urci în metrou. Eu am urcat în metrou câteva zile înainte de 8 martie și este una dintre liniile principale care trec prin centru, într-o sâmbătă la 4 după amiaza, era plină, dar la absolut la refuz. Deci era imposibil să oprești răspândirea unui virus. Eu cred că aici ne-au lipsit politicieni cu capul pe umeri și cu viziune.
Cu curaj.
Și cu curaj, exact, care să... Mai ales cu curaj, care să spună că chiar dacă măsurile poate nu sunt populare în momentul în care le prezinți, pentru că e clar că nu va fi așa, văzând ei gravitatea situației și având date pe care noi nu le cunoaștem, să fi fost dispuși să-și asume chestia asta, indiferent care va fi viitorul lor politic, pentru că la urma urmei important era să ieșim din criza asta și să facem cât mai repede și cu cât mai puține victime. N-a fost așa, n-a fost 100% așa, dar asta e, măcar au venit cu măsuri destul de clare pe urmă și cel puțin în Madrid, eu din câte văd, marea majoritate a oamenilor stau în casă. E Da, e complicat că la noi nu e așa de ușor ca în China, să zici, închidem tot și nu mai iasă nimeni în stradă.
Au venit cu măsuri care să compenseze, nu știu, blocajele financiare atât la nivel industrial, dar și la nivelul cetățenilor?
Da, au venit cu mai multe pachete de măsuri, de la măsuri pentru angajați, nu au voie să fie dați afară până când se termină criza asta, inclusiv contractele temporale, care sunt în momentul de față active, trebuie să se mențină și să se prelungească până în momentul în care se termină criza actuală.
De săptămâna trecută, de când am vorbit, de câte ori ai ieșit din casă?
I-am ieșit doar o dată din casă, în momentul în care a fost neapărat, a fost musă să ies să cumpăr două, trei chestii. În general sunt cam toate produsele, probabil la o anumită oră poate lipsi ceva, dar în general e destul de mult calm, există reguli, nu intri în magazin până când nu ai mănuși, nu intri până când nu a intrat persoana dinaintea ta și la o distanță de 2 metri. La fel la casă se întâmplă exact același lucru, există oameni care te dirigează să nu trebuie să stai prea mult la coadă. Deci, în general, chestia asta e destul de sub control și, după părerea mea, în momentul de față nu există probleme din punct de vedere al provizionării, mai ales că partea alimentară e considerat serviciu esențial și în momentul de față oamenii care lucrează în sector continuă să meargă la muncă.
Știu că tu și lucrezi de acasă, dar interesant ar fi să ne spui după aceea cum reușești să-ți petrești timpul pentru a nu intra sigur într-o stare de tensiune. Hai să vă spunem mai pe românește, cum vă relaxați, oameni buni, acolo în jurul acestei tragedii îngrozitoare?
Ne relaxăm cu greu. Avem la 8 un moment de destindere pentru că toată lumea să afară să aplaude cadrele medicale care duc lupta asta pe linia întâi și fac față unor presiuni imense în spitale. Acest moment de omagiu către toate cadrele medicale s-a transformat într-o mini-fiestă pentru o anumită durată de timp. Toți avem vecini care pun muzică la ora 8 sau după imediat după ora 8, pentru un timp cel puțin. Și ne-am învățat toți cu Skype-ul și cu, nu știu, absolut orice fel de interacțiune online, care nu era prima pe lista spaniolilor când vine vorba de întreținut relații, dar e alternativa în momentul de față. Și eu, în cazul meu, am norocul că m-am implicat alături de o mulțime de români extraordinari și încercăm să-i ajutăm pe alți compatrioți să ajungă acasă sau să poată supraviețui în condiții destul de complicate, așa că totul trebuie să fie ceva de făcut. Și așa eu mi-au gând un pic de la faptul că ai mei sunt la 3000 de kilometri și cu o frontieră închisă la mijloc, mai ales că asta mă preocupă cel mai tare.
Of. Dacă vom trece și sper să trecem cu toții cu bine de această încercare, ce simți că ai vrea să schimbi în bine după toate aceste zile ciudate?
La mine, eu le-am promis prietenilor că nu mai spun nu la absolut niciun plan, oricât de obosit aș fi, oricât de mult de lucru ar fi. Am zis că nu mai spun nu ies în seara asta sau nu ne vedem mâine pentru că am altceva de făcut. Cred că e important să ne bucurăm de fiecare zi și de fiecare moment și câteodată pierdem un pic perspectiva asta și ne gândim la ce facem pe viitor, mai ales când vrei să-ți construiești un viitor sau să lucrezi pentru o anumită carieră sau orice ar fi. Ne lăsăm ușor prinși, cei care au familie lucrează pentru familie, totul e pentru un viitor mai bun și cred că ne pierdem un pic în povestea asta și nu ne bucurăm pe cât de mult ar trebui de fiecare zâmbet, de fiecare îmbrățișare, de fiecare, nu știu, de fiecare rază de soare. Eu abia aștept să ies afară să mă vadă soarele.
Tulburător, îți mulțumesc că ne spui lucrurile astea. Cred că din ce în ce mai mult simțim lucrurile astea și dea Domnul ca după nebunia pe care o trăim să revenim la o viață mai frumoasă și să ne redimensionăm valorile. Cu drag să ne auzim sănătoși, Oana, și dea Domnul ca săptămâna viitoare voi aveți și floriile Paștelui Catolic duminica viitoare. Intrați în săptămâna mare, să dea Domnul ca la finalul acestei săptămâni sfinte să vedem și, să zicem noi, luminița de la capătul tunelului.
Așa să fie. Multă sănătate!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Iată, ne ajungi și în Montreal, îi spunem sărut mâna doamnei Otilia Tunaru.
Bună ziua tuturor, Școala Junimea Română și cei din Canada vă salută. Aici este încă ziua, știu că e decalajul de 7 ore, acolo e seară, dar bucuria e mare să fim aproape prin voce, cu sufletul, cu tot ce avem care vibrează românesc.
Vedem că a explodat peste ocean virusul în Statele Unite atât de puternic. Care este situația în Canada?
În Canada situația nu este atât de gravă, bine, dacă ne comparăm cu Statele Unite. Nu au mai fost decese atât de multe în ultimul timp, măsurile au fost foarte aspre, sunt câteva sute de îmbolnăviri și câteva decese, dar măsurile au fost aspre și sunt respectate pentru că amenzile sunt colosale. Deci contravenția poate merge până la $1,000,000 dacă nu respecti starea de urgență și dacă nu stai în casă sau ai ieșit fără un motiv real. Deci se dau ajutoare în sensul că cine și-a pierdut jobul se alocă $2,000 ca ajutor, dar dacă ai lucrat la timp plin. Sunt măsuri pe care guvernul le-a luat imediat și foarte tranșant. De asemenea, starea de urgență a fost instaurată. Lumea trebuie să respecte, pentru că, așa cum v-am spus, amenzile sunt foarte aspre, controlul la fel, dar bineînțeles că peste tot lumea e la fel. În primele zile s-au golit rafturile. Acum interdicția este și în ceea ce privește măsurile. Trebuie să iei maxim 3 bucăți dintr-un anumit produs, ți se dau mănuși de când intri în magazin. Deci s-au luat măsuri foarte clare. Oamenii respectă, de aceea nu s-a propagat atât de dramatic, dar totuși sunt cazuri. Majoritatea cazurilor celor afectați sunt bătrâni care erau în rezidențe. Aceasta este situația în Montreal.
Cu măștile cum e?
Asta este aleatoriu. E și un spirit civic destul de pronunțat. Oamenii s-au autosesizat. Este și foarte frig aici, cum știți, în Canada, sunt aproape 6 luni de iarnă, bineînțeles că stăm în casă pentru că e și frig, dar cum este soarele, oamenii cam sunt înclinați să iasă pe străzi, dar patrulează poliția, supraveghează. În general, oamenii țin distanța și au grijă. De asemenea, se prevede în perspectivă să se închidă podurile, pentru că, așa cum știți, Montrealul este o insulă și e legată de orășele unde lumea locuiește și vin spre Montreal să lucreze. Se prevede anumite poduri să se închidă și anumite arondismente unde sunt focare de infecție cu coronavirus. O să vedem prevederile ce o să mai fie. Dar sunt măsuri care s-au luat deja și unele care sunt în curs de a se da. Lumea este informată, sunt 3 întâlniri de presă pe zi cu primul ministru al Quebecului, deci de 3 ori pe zi are întâlniri, dimineață, prânz și seară. Iar primul ministru al Canadei, odată pe zi, iarăși iese și întâmpină presa cu noile prevederi, e un comitet de urgență. Bineînțeles, știți că s-a închis școala. Școlile de stat încă nu au reușit să țină pasul să ofere cursuri online. Chiar pot să spun că România e mai avansată pe acest plan. Dar școlile private, care au mai mulți bani, deci acolo se înscriu părinții cu taxe, acolo, da, sunt cursuri online și copiii sunt ținuți într-un ritm de învățământ. Și noi, Școala Junimea, de asemenea, am făcut eforturi mari și oferim copiilor cursuri online. S-au bucurat pentru că este o izolare socială care va urma în lunile viitoare și devine greu de suportat, mai ales pentru copii. Este important să fim optimiști, totuși, să vedem cumva speranța dincolo de această dramă la nivel planetar și să tragem lecția care se cuvine. Faptul că planeta este atât de poluată și noi am făcut excese, iată că a venit timpul să stăm acasă în familie, să reflectăm mai mult, să ne restrângem la ce avem, să nu mai cumpărăm compulsiv, iată că deja aici reglementarea e clară, doar 3 bucăți dintr-un anumit produs și foarte limitat este timpul în care să cumperi. Deci e timpul să reînvățăm cumva, să trăim și să ne organizăm și să apreciem mai mult când ne vom întâlni cu prietenii, cu colegii, să apreciem mai mult întâlnirea față în față, căldura umană și faptul că avem oameni de care să ne pese în jurul nostru.
Or să se apropie 2 sărbători imense ale creștinătății, Săptămâna Mare și Paștele Catolic, apoi Floriile și Săptămâna Mare urmată de Paștele Ortodox. O să încercăm să marcăm, poate mai apropiat sufletește ca niciodată, Sfânta Sărbătoare a Învierii Domnului.
Așa să fie, aici în Montreal legea este clară, nu ai voie să te aduni în grupuri, trebuie să menții distanța de minim 2 metri, deci este imposibil ca la biserică să mai venim la slujbă.
Cred că ne putem simți extrem de aproape și în formatul ăsta.
Categoric, ținem aproape și apreciez faptul că ne contactați și iată, această criză ne-a făcut să vorbim mai mult între noi, să găsim timp, să ne găsim, efectiv. Este și decalajul de 7 ore aici în Canada, deci când lucrezi la timp plin, în timpul zilei ești ocupat, dar acum există această posibilitate, lucrez de acasă și sunt disponibilă să discutăm mai mult cu cei din țară, să rezonăm cumva la aceleași probleme sau la aceleași bucurii. Comunicarea este extrem de importantă și dă roade. În timp, multe lucruri frumoase putem să realizăm comunicând constant. Așa că vă felicit și vom ține aproape.
Din tot sufletul, din partea noastră, numai bine, să vă auzim sănătoși, să ne reîntâlnim sănătoși și până săptămâna viitoare, cele mai bune gânduri de aici, de la Radio România Actualități.
Așa să ne ajute Dumnezeu, Școala Junimea și Patul Suflarea Românească de aici, Sfinte Românește. Este foarte important faptul că ne contactăm și putem să împărtășim gânduri, experiențe, să vedem ce fac alții bun și să fie și în România bine. Așa că vă îmbrățișez cu mare, mare dragoste și mult dor de România, din Canada. Doamne ajută!
Doamne ajută! Să rămână!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Iată, ne ajungi și în California și, ca de obicei, îl salutăm pe Tudor Petruț. Sper că ești sănătos.
Sănătos. Mulțumesc de întrebare, ceea ce vă doresc și vouă, dragi prieteni și tuturor ascultătorilor. Și nu numai sănătos, dar și cu zâmbetul pe buze, pentru că, în sfârșit, este soare și pe ulița noastră. Practic a venit primăvara după câteva săptămâni înnourate și cu ploi, o raritate în California. În sfârșit e soare.
Cum depășiți problema cu virusul? Ce face comunitatea? Cum se organizează?
Cel puțin pe plan local lucrurile stau destul de bine, în afară de metropola Los Angeles, așa cum am spus de nenumărate ori, fiind o aglomerație urbană, problemele sunt mult mai mari. În jurul metropolei, deci toate județele adiacente, lucrurile s-au stabilizat un pic. Asta nu înseamnă neapărat că vom ieși din casă și vom relua activitățile diurne, ci doar că suntem ceva mai optimiști.
Cum vă descurcați cu aprovizionarea? Tot așa apelați la comenzi acasă? Cum e?
Sunt câteva firme care oferă această posibilitate, bineînțeles. Majoritatea magazinelor au sistem de livrare propriu. La fel, însă, magazinele sunt deschise. Se formează câte o coadă mică în care oamenii stau la distanță unul de altul. Din ce am văzut zilele acestea, lumea e destul de disciplinată și nu sunt probleme. Ba chiar declar cu mândrie patriotică că am găsit hârtie igienică.
Wow, victorie!
Sigur!
Foarte bine! Cum e cu restaurantul la românesc?
Da, restaurantul românesc Dunărea din Anaheim este în apropiere de Disneyland, ca să înțeleagă lumea cam în ce zonă se găsește restaurantul. Este un restaurant celebru care e deschis de peste 2 decenii. Bineînțeles că restaurantul este închis, numai că în ultimele 2 săptămâni au creat un program special prin care poți să comanzi mâncare și apoi să duci să o ridici între orele 4 și 7 ale după miezii, iar gluma pe care ți-am spus-o este că unii dintre români se plâng. Nu se plâng pentru că nu sunt produse sau nu sunt mâncăruri românești tradiționale. Se plâng că e deschis numai între 4 și 7 de ani.
Da, nu e întrebat când ar vrea să fie deschis?
Păi, probabil mă gândesc că fiecare cum își face programul, cu familie, cu copii, acum dacă tot stai acasă, nu? Deci, eu știu de ce nu le convine.
Mm-hmm. Cum e cu școala online?
Din fericire, eu sunt într-un program alternativ, cum ar veni, în care majoritatea cursurilor noastre sunt deja în spațiul virtual. Deci pentru noi este ceva mai simplu să comunicăm cu studenții și să monitorizăm pe acasă, de la computer, lecțiile lor și să răspundem la întrebări. Pentru un profesor care predă normal, tradițional, într-o clasă, tranziția nu este foarte ușoară și cere foarte mult timp. districtele școlare s-au mișcat destul de repede ca să asigure materiale tipărite și să le livreze studenților sau familiilor lor. Numai că la un moment dat va interveni o problemă care este esențială pentru oricare profesor din lume. Vor trebui să-și corecteze toată acea hârțogărie.
Și cum crezi că o să se întâmple?
Cred că până la urmă se va schimba cel puțin momentan sistemul de evaluare. Ideea este că orice elev, orice student care măcar a încercat să păstreze cât de cât pasul cu cerințele de lecții de acasă, nu are cum să nu treacă clasa. Acum, exact cum o să se reflecte asta în nota propriu-zisă, încă se discută.
Adică, ce ar vrea să-mi spună mie domn profesor Petruț, că s-ar putea să le dați notă de trecere la toți și discutați la anul restul sau cum?
Probabil că da, atâta vreme cât ei demonstrează că au trecut prin materialele care le-au fost furnizate.
Interesant, da. Ce face filmul în perioada asta? Ce face toată industria? Cum se descurcă?
Producțiile în Hollywood s-au oprit, deci toate serialele care se filmau urmând a fi transmise pe posturile, pe canalele mari de televiziune în regim normal, adică filmez săptămâna asta și episodul respectiv apare în 2-3 săptămâni. Când se termină materialul filmat până acum, o să înceapă să dea relori, deci cu siguranță că în curând vor fi din ce în ce mai multe relori decât serii noi. Programele live sunt foarte bine coordonate în spațiul digital. Ele continuă fără niciun fel de probleme în direct.
Reclamele, cum merg? Mai aveai o sursă de venit și de acolo? Asta s-a blocat în momentul ăsta.
În mod evident, da. Ce este însă interesant este că multe companii și în primul rând companiile mari, folosind materiale pe care ei le-au avut filmate deja, au remontat și mesajul este absolut specific pentru perioada în care ne aflăm, ceea ce mi s-a părut extraordinar cât de repede s-au mișcat. Se vede imediat care sunt companiile mari care au acces la resurse de genul ăsta. Da, deci mesajul din reclame este extrem de actual. În același timp, breasla actorilor, Screen Actors Guild, s-a mișcat extraordinar de repede ca să ajute majoritatea membrilor care sunt într-adevăr liberi profesioniști, deci care realmente trăiesc numai din asta. S-au deschis niște fonduri de întrajutorare pentru colegii noștri actori care în această perioadă realmente nu au niciun fel de câștig.
Păi să ne auzim sănătoși, așa cum le-am spus și altora, vin o perioadă specială, întâi nu Săptămâna Mare și Paștele Catolic, Săptămâna Mare și Paștele Ortodox. Va fi ciudat pentru prima dată să ne auzim poate doar așa prin aceste sisteme, dar s-ar putea sufletește să fim mai aproape unii de alții așa.
Absolut, da, absolut, da, și am văzut și aici câteva comentarii ale specialiștilor și ale doctorilor privind starea de calm și cum să învățăm să vedem paharul jumătate plin și niciun caz paharul jumătate gol.
Toate bune, pa, pa!
Pa, la revedere, pa, pa!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Iată-ne și la momentul întâlnirii cu Marian Petruț. Salutăm! Cum e situația în Chicago?
Bună, Gabi! S-a mai prelungit încă o lună de zile perioada de carantină și toată lumea stă în continuare cam pe acasă, sigur, cu mici excepții.
Tu ai avut o predicție foarte realistă, știi, pentru unii poate ai părut așa mai ursuz, mai boscoroditor, dar ai sintetizat foarte bine lucrurile. Cred că dacă toată lumea ar fi fost mai precaută și poate cu 2 săptămâni înainte, n-ar fi fost atâtea victime.
Pe lângă faptul că vedeam ce se întâmplă în China, am avut niște prieteni care au revenit din Asia, au fost în vacanță și spuneau că lucrurile sunt foarte serioase și pe lângă asta am văzut modul în care au fost tratați ei, în sensul că aproape că au fost ignorați. Dacă vie ceva, să sune. Ei, chiar au sunat după vreo săptămână și ceva pentru că au făcut temperatură și au început să tușească și în ciuda faptului că au manifestat toate simptomele care prevesteau o posibilă contaminare, li s-a spus în continuare că deocamdată regulile spun că dacă n-au trecut prin acea zonă, sunt în regulă. Și atunci mi-am dat seama că acest lucru se poate întâmpla cu oricine care a venit din Asia și, sigur, pe măsură ce lucrurile au început să se agraveze, mi-am dat seama că virusul acesta s-a răspândit pentru că lumea a circulat în libertate fără nicio problemă. Și iată-ne că Am ajuns acum unde suntem cu predicțiile chiar doctorilor de la Casa Albă, care au spus că prelungesc încă o lună carantina și este foarte posibil ca numărul deceselor să fie undeva între 100 și 200 de mii. Sigur, să sperăm că nu o să se ajungă acolo, dar e mai bine să fim mult mai preventivi acum. Da.
Infectarea a venit dinspre Asia, dinspre Europa, a contat noul an chinezesc cu mișcarea imensă de populație sau... Nu știți încă bine.
M-am uitat la niște statistici care pot să dea o idee despre numărul mare de persoane care vin din Asia. De exemplu, doar studenții chinezi care vin și studiază aici la universitățile din Statele Unite sunt undeva la 350.000 de studenți. Nu știu câți dintre ei, de exemplu, au plecat în perioada sărbătorilor de iarnă înapoi acasă și s-au întors, dar sunt convins că o mare parte dintre ei au circulat. Pe lângă asta avem turiști, avem oameni de afaceri și așa mai departe. Un lucru oarecum încurajator e faptul că chiar în acest weekend unul dintre laboratoarele de cercetare de aici din zona Chicago, Abbott, a reușit să facă un dispozitiv de testare a virusului corona care se speră să fie pus în funcțiune cât mai rapid și care să poate da un diagnostic în doar, dacă nu greșesc, câteva minute, între 5 minute și 13 minute pentru un test.
Doctorii de familie v-au pregătit într-un fel? Există o reașezare de forțe în direcția asta?
Aș putea spune din punct de vedere personal, pentru că chiar am avut niște simptome mai ciudate în perioada asta și am contactat doctorul de familie, o doctoriță româncă, și din păcate prea multe nu pot să spun, odată că conversațiile se fac fie la telefon, fie prin mediul online, și în afară de simptomele care deja au circulat foarte frecvent, dacă nu sunt două, trei din aceste simptome, nu prea
ești luat în seamă. Dar tu ce ai avut, Mariane?
Pur și simplu a apărut o durere în piept. Nu am tușit, nu aveam nici temperatură, dar așa de nicăierea foarte, foarte ciudată. Am avut-o pentru câteva zile. Acum de vreo două zile a dispărut acea durere, dar ceva simt că nu e chiar în regulă cum ar trebui să fie. Nu știu ce ar putea să fie, să sperăm că nu este nimica grav.
Să dea Dumnezeu, da, să nu fie mai mult decât pe sistem așa de autosugestie, să spunem.
Da, și problema principală, aș spune eu, e în continuare faptul că numărul testărilor e foarte redus. Foarte multă lume care ar dori să meargă să se testeze, dacă nu este foarte gravă, aceștia sunt refuzați. La nivel de statul Illinois, zilele trecute aveam undeva la 10.000 de testări doar, deci enorm de puțin la populația pe care o avem aici de milioane de locuitori, și în continuare e o problemă. Asta în ciuda faptului că încă de acum mai bine de 3 săptămâni cei de la Casa Albă, inclusiv președintele în mod special, a spus că oricine poate să-și facă un test, poate să și-l facă fără nicio problemă. Și chiar și personalul medical, pentru că se vorbește foarte mult și despre ce se întâmplă în România cu privire la lipsa acestor echipamente de protecție. Aceeași problemă e și aici în Statele Unite, surprinzător. Mulți dintre medici și din personalul medical au probleme cu lipsa acestor măști de protecție, cu echipamentul de protecție. E o situație destul de dificilă, pentru că e un număr mare, un volum mare de persoane care sunt detectate și infectate de la o zi la alta. Chiar aici, la una dintre stările polivalente, armata americană deja a pregătit un fel de spital improvizat pentru aproximativ 3.000 de persoane, care se așteaptă să fie finalizat în următoarele zile sau chiar săptămână. Și cu siguranță, Chicago fiind o zonă principală unde se călătorește, fiind foarte multe zboruri internaționale pe aeroportul O'Hare, sigur că aici au venit foarte mulți turiști sau oameni de afaceri și se așteaptă ca acest virus să fie într-o creștere în perioada următoare.
Voi, cu presa de limbă română din Statele Unite și din Canada, cred că ați intrat abrupt în toate restricțiile necesare antivirus.
Da, am încercat să le promovăm, chiar dacă pe parte de tipar ziarele românești au încetat să mai apară, pentru că din păcate și tipografiile nu mai funcționează. Acționăm în mediul în online. Sigur că uneori s-ar putea să părem poate cam obsesivi în modul în care repetăm la nesfârșit informații și cifre. Lumea, sigur, deja după o săptămână, două, trei, începe să se sature de a vedea doar știri negative și numărul mare de persoane infectate și chiar decese. Dar cred că e mai bine să fim informați.
Sigur.
E foarte important sursa informației, pentru că circulă foarte multe manipulări, dezinformări, informații false, și cred că e important ca în aceste momente presa să fie un loc unde oamenii știu că pot să ai de acces la informații credibile.
Corect, așa este. Și stai că vin campanii electorale și la noi, și la voi, să vezi ce o să fie atunci.
Da, o să fie o vară destul de interesantă, chiar îmi pun problema ce o să se întâmple chiar cu sezonul de vară.
S-ar putea să se și amâne alegerile.
Probabil că acesta este și un moment prielnic, ca să spun așa, în a încerca să se găsească variante alternative. Cel puțin aici în Statele Unite se vorbește la modul foarte serios ca varianta prin poștă să fie una care să fie folosită la scară mult mai mare decât până acum. Ea se folosea și până acum, votul prin corespondență, mai ales cei care fie călătoreau sau dorea să voteze puțin mai repede. Dar acum, țin cont de împrejurările cu această pandemie, se va implementa, cred că, acest sistem, și chiar și în acest buget de 2000 de miliarde de dolari s-a prevăzut și o anumită sumă pentru aceste alegeri care urmează să aibă loc și pregătirea pentru ca oamenii să poată să-și exercite dreptul de vot.
Mariane, ce să-ți spun? Să fim sănătoși, să dea Dumnezeu ca durerea din piept să fie, repet, doar o problema așa de presiune psihică, să nu ai nimic altceva și să ne auzim sănătoși săptămâna viitoare.
Să sperăm că o să trecem cu bine și peste această problemă și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare.
Te salutăm cu drag, spune-le toate bune tuturor celor din jurul tău. Numai bine!
Mulțumesc!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Ne apropiem de finalul acestei ediții și, ca de obicei, la această oră difuzăm un material realizat de colegii noștri de la Radio România Internațional. Pentru această seară, Mara Popa, producătoarea emisiunii, a ales un interviu realizat de Nicoleta Stoica cu domnul Ovidiu Burdușa, secretar de stat în Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din Ministerul Afacerilor Externe.
Doamnelor și domnilor, suntem în plină pandemie de coronavirus și toate planurile, proiectele și acțiunile demarate de instituțiile guvernamentale care au în subordine problematica românilor de pretutindeni par a lua cu totul și cu totul un alt curs. Un exemplu este și sesiunea de finanțare pusă la dispoziție de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe asociațiilor românești din lume. Pe marginea acestui subiect vorbim cu domnul secretar de stat Ovidiu Burdușa.
Trebuie să vă spun că am decis în cadrul DRP să prelungim termenul limită pentru depunerea de proiecte din prima sesiune de finanțare nerambursabilă pentru acest an. Termenul inițial va fi prelungit până pe 15 aprilie. Practic, extindem cu 15 zile perioada în care mediul asociativ românesc din străinătate poate depune proiecte pentru a primi fonduri nerambursabile de la DRP. Noi am dorit să răspundem solicitărilor venite din partea asociațiilor românești din numeroase țări. Suntem în permanentă legătură cu asociațiile prin e-mail, la telefon, prin mesajele de pe pagina noastră de Facebook. Foarte multe asociații ne-au cerut un răgaz pentru a adapta proiectele la situația de criză generată de pandemia cu noul coronavirus. Aș vrea să transmit asociațiilor românești de pretutindeni prin intermediul postului dumneavoastră, spre deosebire de sesiuni de finanțare din alți ani, ne confruntăm cu o situație specială. Multe din activitățile obișnuite pentru care se depuneau proiecte, cum ar fi școli de duminică, manifestări artistice, expoziții, conferințe, nu mai pot fi organizate, date fiind și restricțiile și limitările în vigoare peste tot în lume. De aceea recomandăm ca activitățile propuse în proiecte să fie adaptate mediului online cu accent pe mass media, educație și cultură. E posibil ca în următoarea perioadă să schimbăm strategia, e posibil ca din aceste două sesiuni de finanțare să rămână una, însă trebuie să vedem exact evoluția lucrurilor.
Câte proiecte au fost depuse până acum, domnule secretar de stat Ovidiu Burdușă?
Până vineri erau înregistrate 45 de proiecte. Cu siguranță numărul va fi mult mai mare, pentru că vorbim de proiecte înregistrate, care au primit număr de înregistrare. Cu siguranță foarte multe asociații au lăsat pe ultima 100 de metri de punerea acestor proiecte. Cu siguranță vor veni în ultima zi foarte multe, multe proiecte și numărul va crește.
Putem vorbi și despre un buget alocat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni anului 2020 pentru aceste proiecte?
Noi avem anul acesta o sumă de aproape 10 milioane de RON, adică aproape 2 milioane de euro. Aici include și bugetul pentru Republica Moldova. Bugetul, din informațiile mele, este mai mic cu aproape 28% față de bugetul de anul trecut. Intenția noastră a fost de la bun început una deschisă colaborărilor cu toate asociațiile românești din diaspora. Sunt foarte multe asociații care au decis să nu depună proiecte. Deschiderea noastră a fost aceea de informare. Pentru prima dată, cel puțin la această etapă, asociațiile pot trimite aceste proiecte fără a face o deplasare. Am redus din numărul de documente necesare depunerea acestor proiecte. Am venit cu o nouă abordare, deci s-au simplificat procedurile de finanțare. Așteptăm proiecte interesante din partea asociațiilor românești, pentru că vom puncta proiectele care vor fi de durată. Până acum a fost o altă abordare, aceea de a pulveriza banul public. Din punctul nostru de vedere, cred că ar trebui să abordăm aceste proiecte prin care să lăsăm ceva pe urma noastră.
Aceasta a fost ediția din această săptămână. Echipa vă salută, vă dorește sănătate și, pe cât posibil, fiți prudenți, rămâneți în casă și ascultați Radio România.
dacă gândul îți este ca vorba și trăiești așa cum gândești. Dacă pâinea e mai dulce acasă, ești român, orice limbă.